Mulțumesc în aptea Sfântului Teodosie, arhiepiscop al Tomisului și decan al Facultății de Teologie a Universității Ovidiu din Constanța, pentru cinstea de a mă fi invitat, precum și vouă tuturora pentru prezența voastră onorifică. Doresc de asemenea să fac o mărturisire. Nu am venit să predau, ci să convorbesc cu dumneavoastră despre fidelitatea mea față de Sfânta noastră Ortodoxie și despre tradiția Sfinților noștri, care numai ea poate să salveze omul și lumea. Mulțumesc însă și iubitului și excelentului meu ucenic, pe vremea studiilor sale la Atena, domnului Ion Croitoru, acum ales cu un frate care și-a asumat traducerea și rostirea textului meu în limba dumneavoastră. Isihazmul reprezintă chintesența tradiției ortodoxe, identificat cu ceea ce cuprinde și exprimă termenul ortodoxia. În afara tradiției isihaste, ortodoxia este inexistentă și fără de sens. Viața isihastă este, de altfel, piatra de încercare pentru recunoașterea creștinătății autentice, prin post, priveghere și rugăciune, ca fapte ale viețuirii isihaste. Creștinul statornic în tradiția ortodoxă și patristică dobândește harisme cerești. Se cuvine să fie lămurit dintr-un început că prin isihazm se înțelege mai ales calea către îndumnezeire și experierea îndumnezeirii, iar mai apoi investigarea și înregistrarea acestei căi și experieri, adică dobândirea de sens a termenului teologie. Isihazmul reprezintă baza și temelia hotărârilor dogmatice și teologice ale sinoadelor ecumenice, fiind calea duhovnicească și sfântă a curățirii, a iluminării și a îndumnezeirii și nu o procedură intelectual, scolastico-științifică. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu ca îndumnezeire reprezintă ipoteza tuturora, fie învățați sau neînvățați, înțelepți sau neînțelepți și nu numai a celor ce filozofează, după cum pretindea adeptul uniației Valaam de Calabria în secolul al XIV-lea. Pe acesta l-a combătut îndeosebi ca principalul reprezentant și apărător al tradiției isihaste, Sfântul Grigorie Palama, cel mai mare teolog ortodox al epocii lui și mare părinte al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Grigorie Palama a studiat teologia la adevărata facultate de teologie a Ortodoxiei, conform capitolul 2.14 din Epistola 1 către Corinteni, structura Bisericii prin harisme, adică în spațiul ascezei și al pocăinței. În mănăstirea de Obște, Sfântul Grigorie Palama a devenit teolog. Izvorul teologiei lui nu a fost cunoașterea prin școală academică, chiar dacă o avea și pe aceasta la limită, am zice astăzi, ci viața duhovnicească și sfântă. Cu această premiză s-a dovedit continuator a profeților, al Sfinților Apostoli și Părinți și teolog autentic al tradiției. Pe baza minunilor lui, adeverire a evidențierii lui ca templu al Sfântului Duh, a fost proclamat în 1368 Sfânt al Ortodoxiei, conform criteriilor ei hagiologice și nu datorită scrierilor lui excelente, după cum a dorit Duhul lumesc. Contribuțiile editoriale și cercetările științifice ale cunoscuților noștri teologi academicieni, Panaiotis Hristu, părintele Ioan Romanidis, părintele Gheorghe Forovski, părintele John Meindorf, părintele Justin Popovici, părintele Dumitru Staniloae, Gheorghe Manzaridis, mitropolitul de Nafpactos Ierotei, au făcut și mai mult cunoscut pe Sfântul Grigorie Palama în secolul al XX-lea. Sfântul Grigorie Palama a fost cunoscut de Harul lui Dumnezeu ca teolog isihast prin excelență, care a delimitat în vremuri critice autenticitatea patristică față de rătăcirea eretică, samovolnicia și înstăinarea de adevăr a creștinătății apusene. Prima mare remarcare a fost făcută de Marele Fotie în cadrul teologiei și al eclesiologiei, atunci când i-a vorbit despre adaosul filioquei și ordinea canonică, dar a fost fixată într-un mod clar și concis de către Sfântul Grigorie Palama. Sfinții Fotie și Grigorie Palama au trasat poziția față de creștinătatea apuseană, care a devenit tradiția ortodoxiei, pe care a pășit de asemenea în vremuri dificile Sfântul Marcu Evienicos. Nici o deviere de la această poziție nu este posibilă, cu atât mai mult câtă vreme Biserica Latină, adică Romano-Catolică, insistă în rătăcirile ei, fără consecințe asupra credinței ortodoxe și a dinamismului ei soteriologic. Sfântul Igore Palama a continuat ștafeta duhovnicească pe care a lansat-o Marele Fotie în efortul lui de a întâmpina rătăcirea apuseană. Marele Fotie a surprins înstrăinarea tot crescândă a creștinismului apusean, după cum se vede în importanța lui operă teologică despre mistagogia Sfântului Duh, care reprezintă de atunci izvorul fundamental pentru înțelegerea adâncimii doctrinei eretice a Adausului Filiocve. Așadar, Patriarhul Fotie s-a evidențiat ca Sfânt Părinte al Sinodului al 8-lea Ecumenic, Constantinopol 879-880, care a condamnat Filiocve și adăugarea lui la simbolul de credință. Prin extinderea provocărilor apusene în epoca lui, mai ales după tragicul eveniment din 1204, Sfântul Igore Palama a conștientizat în mod clar că în apusei vise un creștinism de altfel, întru totul străin față de ducul tradiției patristice. Prin urmare, el s-a remarcat ca Sfânt Părinte al Sinodului al IX-lea Ecumenic, adică al Sinodului Sihaste din anii 1341, 1347 și 1351, mai ales al celor din urmă, care au proclamat că Harul Dumnezeiesc este necreat, delimitând credința bisericii noastre cât privește doctrina scolastică eretică despre Harul creat prin Toma de Aquino. În consecință, este un argument fals invocarea de către unii a faptului că nu există vreun sinod ecumenic care să fie condamnat ca eretică Biserica Latină. Prin urmare, se așteaptă ca acest fapt să fie acceptat și proclamat și de către sinodul panortodos care se pregătește pentru noi fiind, de fapt, ecumenic, recunoscând că la al 8-lea și la al 9-lea sinod ecumenic, sinoadele din vremea, recunoscând ca al 8-lea și al 9-lea sinod ecumenic, sinoadele din vremea Sfântului Fotie și a Sfântului Igore Palama. Dacă nu va face acest lucru, acest sinod va fi enumerat și catalogat, nădăjduim să nu se întâmple așa ceva, împreună cu sinoadele mincinoase de la Efes 449 și Ferrara Florența 1438-1439. În ce constă exact aportul Sfântului Igore Palama în spațiul teologiei? Contribuția lui, care are o importanță deosebită și astăzi, datorită dialogului ecumenic, poate să fie rezumată în următoarele puncte de bază. Un caracter original are lupta lui de a fi salvată în cadrul teologiei patristice, de pildă Sfântul Vasile cel Mare, învățătura despre deosebirea dintre ființă și energie în Dumnezeu și faptul că Harul Dumnezeiesc este necreat. După cuvântul Sfântului Igore Palama, Dumnezeu are ființă și energie. Cel ce exercită energie este persoană, iar energia reprezintă mișcarea fundamentală a firii dumnezeiești spre lume, spre zidire. Sfântul Igore Palama consideră această distinție demnă de Dumnezeu și mai presus de cuvinte, ca premiză de bază a îndumnezeirii omului. Dacă harul trimis de către Dumnezeu în lume nu este necreat, nu există posibilitatea de îndumnezeire a omului și de sfințire a zidirii. Prin primirea harului necreat se salvează experierea prezenței lui Dumnezeu în lume. Participarea la Harul Dumnezeiesc depășește ascensiunile logice ale teologisirii scolastice către Dumnezeu, care insistă asupra doctrinei despre actus purus, adică despre identitatea dintre ființă și energie. Mi se va îngădui în această conexiune un exemplu isihast. Teologia apuseană îl vede pe Dumnezeu ca pe un disc solar, care este totuși luminos pe cer, dar razele lui nu ajung pe pământ pentru a încălzi și a înviora lumea. În acest caz, fie că există, fie că nu există soarele, nu are o importanță practică. Din contră, Dumnezeul Ortodoxiei, al tuturor sfinților ei, este un soare ale cărui raze ajung pe pământ și îl înviorează. De aceea se și grăbesc oamenii să urce prin pocăință, de la oricare ar fi subsolul păcatului și al desfărului lor, la suprafață, pentru a primi energia mântuitoare a solului dreptății și să se mântuiască prin el. De la doctrina scolastică apuseană, despre identitatea dintre ființă și energie în Dumnezeu, decurg toate celelalte erezii și rătăciri ale creștinătății apusene. De exemplu, filiocve, care reprezintă blasfemie contra Sfintei Treimi, Tatăl, comunicând fără început și fără sfârșit ființa a lui Fiului, îi comunică chipurile și purcederea Sfântului Duh. În felul acesta, sunt anulate totuși însușirile personale și neîmpărtășibile ale persoanelor divine, nenașterea Tatălui, nașterea Fiului și purcederea Sfântului Duh. Desigur, ar putea careva să se întrebe în acest punct: nu cumva toate acestea sunt chestiuni scolastice fără vreo importanță soteriologică? Dar după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce ne era cu putință să cunoaștem și putem să ducem. Cunoaștem despre Dumnezeu ceea ce El ne-a descoperit. Așadar, dacă raportăm la Dumnezeu cel treimic superstițiile noastre, atunci cădem în idolatrie, pentru că se închipuiește un Dumnezeu care nu există. Alte rătăciri în legătură cu identitatea de mai sus sunt subestimarea lumii materiale, de vreme ce nu este sfințită de harul necreat, celibatul obligatoriu al clerului, subestimarea apei, așa cum se exprimă prin stropirea sau ungerea cu ea în taina botezului, considerarea întrupării dumnezeiești ca ispășirea a omului și nu ca îndumnezeire a lui, iar jertfa de pe crucea lui Hristos ca satisfacerea dreptății divine. De altfel, acceptarea papei ca vicarius Christi in terra reprezintă invenția pentru acoperirea golului dintre Dumnezeu și lume. Ortodoxia sfinților noștri nu a avut nevoie niciodată de un om ca în locul lui Hristos. De precizat că sfinții nu înlocuiesc pe Hristos, ci se roagă către Hristos. Mijlocia lui Hristos se face către Dumnezeu Tatăl, pe când cea a sfinților către Hristos. De aceea, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, care este cu noi până la sfârșitul veacurilor, rămâne Mântuitorul lumii, Hristos. În plus, credința în comuniunea lui Dumnezeu cu lumea prin energia creată nu conduce doar la erezii, ca cele mai de sus, dar și la secularizare. Pe baza acestei doctrine nu există într-adevăr taine. Dumnezeiasca Euharistie nu este adevărată și mântuitoare de moment ce nu îl unește pe om cu Dumnezeul necreat, ci cu așa numitul Harul Său creat, care nu este veșnic de vreme ce are început și sfârșit. Dovadă a acestei raportări idolatre la Dumnezeu, după cum s-a afirmat, este legalismul și feudalismul apusean, având ca expresie principală statul papal din anul 754. Instituția papală, adică primatul, infabilitatea, papa purtător al puterii politice, s-a format pe o bază feudală. Papa are plinătatea puterii și exercită o putere dublă, spirituală și lumească. Doctrina despre Harul Divin de creat, după cum și nominalismul, au avut consecințe jalnice pentru creștinismul apusului, deoarece au condus la sfârșitul secolului al XVI-lea la cunoscutul deism. Deus creator sed non gubernator, ca premiza a teologiei morții lui Dumnezeu din jumătatea secolului al XX-lea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, fie că există, fie că nu există în sine, este fără vreo importanță soteriologică practică, fiindcă existența lui nu are nicio consecință în viața omului și în mersul lumii. Insistența creștinătății apusene în problemele moral-sociale reprezintă rodul acestei concepții. Strădania pentru îndumnezeire este înlocuită de încercarea moralizării omului, însă mântuirea este schimbarea firii omului prin lucrarea Harului Necreat al lui Dumnezeu. Iluminarea omului, așadar, decât lumina cea sfântă și treinică necreată, este la fel cum fierul este înroșit de focul material și dobândește însușirile lui. Calea către dumnezeire formează modul de viață ortodox. Învățătura ortodoxă despre Harul Necreat inspiră entuziasm. Credinciosul ortodox cunoaște că Dumnezeu comunică cu lumea transmițându-i viață. Legătura dintre Dumnezeu și lumea în ortodoxie este ontologică, imediată, energică și nu indirectă și moralizatoare. Lumea, din punct de vedere al ortodoxiei, se transformă într-o nouă zidire și ceea ce acest termen exprimă. De altfel, Comuniunea între Dumnezeu și lume reprezintă un fapt bisericesc identificat cu participarea la taina bisericii. Revenind la contribuția Sfântului Grigore Palama, de menționat că el reafirmă esența și caracterul teologiei ortodoxe. Teologia și faptul de a teologisi nu reprezintă rodul unei preocupări intelectuale, fie ea și din rațiuni evlavioase cu cele divine, ci mărturia schimbării în Sfântul Duh al celui ce trăiește cele divine. Cuvântul despre Dumnezeu presupune cunoașterea lui Dumnezeu, însă teognosia sau cunoașterea lui Dumnezeu presupune experierea credinței în Dumnezeu spre a se ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu după Sfântul Grigore Teologul, pe care îl urmează și imită Sfântul Grigore Palama. Dumnezeu se cunoaște în limitele vederii lui Dumnezeu sau al îndumnezeirii. Teolog este cel ce comunică cu Dumnezeu, adică Sfântul. Teologul ortodox, pășind împreună cu toți sfinții și chiar mai înainte de a ajunge la experierea îndumnezeirii, după cum facem noi, teologii ortodoxi academicieni, adică cei cu preocupări academice, teologisește pe baza experierii slăvirii sfinților și nu a unor căutări individuale, intelectualist, metafizice. Teologul propriu-zis este profetul, cel care, prin experierea vederii lui Dumnezeu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, este glasul lui Dumnezeu către lume, cel care grăiește ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Deja în Vechiul Testament, profetul Nabu devenea văzătorul, adică cel ce vede pe Dumnezeu în energia, lumina lui necreată. Ruperea teologiei academice și înrăsărit de experierea vederii lui Dumnezeu și trăirea stării de îndumnezeire a denaturat viața autentică creștină, conducând la secularizare și la filosofarea credinței. Acest lucru a fost încercat și în epoca Sfântului Grigore Palama de către Varlaam și ucenicul lui Anchindin, ca și de către scolasticii bizantini. Această captivitate babilonică a teologiei ortodoxe, pe care a descris-o foarte clar venicul de pomenire părintele George Florovski, a fost depășită de mulți în secolul al XX-lea prin refacerea legăturii teologiei noastre academice cu asceza și viața duhovnicească și sfântă, având ca precursori pe venicii de pomenire și confrați părinții Popovici, Stăniloae și Romanidis. Sfântul Grigore Palama a confirmat constatarea Sfântului Irineu, secolul al II-lea, că autorității în biserică nu sunt textele, ci oamenii dumnezeiți, adică sfinții. De altfel, teologia și mai ales învățătura dogmatică aparține spațiului păstoririi duhovnicești. Acest caracter au scriile Sfinților Părinți. Nu este vorba despre lavro da Davolino, adică de o lucrare la birou și în bibliotecă. Cercetarea în amănunțimea adevărului și ferirea de erezii păsește împreună cu vindecarea inimii de patimi, cu rugăciunea, cu îmbărbătarea și zidirea duhovnicească. Polemica patristică nu este o polemică lumească, ci o educație pastoral-terapeutică pentru mădularele bolnave ale trupului, adică pentru eretici și cei aflați în rătăcire. Lupta față de erezii reprezintă o lucrare a dragostei și a iubirii față de oameni pentru eliberarea din boala ereziei, din moment ce erezia nu poate să mântuiască pe om și lumea. De aceea, respingerea rătăcirii eretice cu orice mijloc pastoral bazat pe trăirea autentică a credinței în Hristos înseamnă exprimarea iubirii de oameni și o binefacere. Acest caracter îl are poziția Sfinților Părinți față de apuseni sau occidentali, aducând ca exemplu pe sfinții Fotie cel Mare, Grigore Palama și Marcu Evgenicos, pe care putem fără frică să-i caracterizăm binefăcători ai Europei și ai creștinismului ei. De altfel, Sfântul Grigore Palama a reînnoit poziția patristică și sfântă față de învățământ și educația școlară. După cum Sfântul Grigore Teologul, așa și Sfântul Grigore Palama, desigur cunoscător excelent al lui Aristotel, nu respingea folosul înțelepciunii laice, dar numai spre educare le promovau. Dezaproba însă, de pe poziția patristică, starea de subordonare sau de înlocuire prin aceasta a plinătății și a plenitudinii ortodoxiei referitor la faptul mântuirii. El respingea această filozofie care filozofează în cele din urmă credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, adică revelația în Hristos. Iar să aștepte careva că ceva referitor la cele dumnezeiești, tocmai de la aceasta, adică de la înțelepciunea grecească, va învăța, chiar întru totul excludem, observă Sfântul Grigore Palama. Cu alte cuvinte, Sfântul Grigore Palama neagă caracterul izbăvitor al înțelepciunii lumești pe care îl promova Varlaam, făcând și el distinție clară între cele două cunoașteri și înțelepciuni, adică cea divină și cea omenească. Înțelepciunea dumnezeiască sau cea de sus mântuiește, pe când cea pământească doar educă și luminează intelectul dacă nu conduce pe om la demonizare. Sfântul Grigore Palama oferă de asemenea un model al teologului luptător pentru credința mântuitoare și un exemplu al bărbatului și al teologului duhovnicesc angajat în dialogul cu erezia și cu ceea ce nu exprimă ortodoxia. Măreția și valabilitatea învățăturii lui constă în faptul că nu pune niciodată tradiția bisericească autentică la negociere. Din contră, o consideră totdeauna o temelie de neclintit și punct de plecare privind întâlnirea cu erezia. Salvând întreaga tradiție patristică și bisericească, amintește că tradiția isihastă reprezintă catalizatorul cel mai prețios pentru teologia contemporană din răsărit și din apus, prin care poate să regăsească dinamismul ei pragmatic în vârtejul provocărilor de astăzi. Prin dialogurile lui Sfântul Grigore Palama a dovedit că acest lucru reprezintă cadrul corect de mișcare al dialogului teologic. Cu alte cuvinte, dialogul teologic, dar și orice lucru, trebuie să se facă dincolo de orice oportunitate lumească, avându-se ca scop permanent mântuirea ca trăirea stării de îndumnezeire. Așadar, dialogul trebuie să țintească starea de pocăință pentru a fi posibilă și mântuirea. De altfel, Sfântul Grigore Palama aduce lumină asupra disfuncționalităților metodologice ale dialogului teologic contemporan. În legătură cu acest fapt, profesorul Gheorghe Galitis a afirmat: dacă această distinție, adică distinția între ființă și energie, s-ar pune ca baza discuțiilor, dacă cei aflați în dialog cu noi ar putea să accepte această distinție, multe pirici ar fi fost îndepărtate și drumul înțelegerii reciproce ar fi fost mai ușor. Însă, acest fapt ar face cunoscute rătăciri mai clare ca primatul papal, fiind de contradiție așadar cu cei care se străduiesc în timpul nostru să evalueze primatul papal ca învățătură bisericească. Sfântul Grigore reprezintă de altfel punctul de referință al căii de urmat privind poziția și responsabilitatea ortodoxiei în lumea contemporană cu tot spectrul realității sociale. Isihasmul nu este inactivitate politică. De menționat că termenul politică se folosește cu importanța lui aristotelică, adică de organizarea vieții cetății sau societății, termen pe care l-a încreștinat Sfântul Ioan Damaschin în secolul al VIII-lea. Acest lucru adeverește intervenția politică a Sfântului Grigore Palama în cele ce se petreceau în vremea lui. Sfântul Grigore a criticat intrigile politice ale patriarhului Ioan Caleca atunci când a colaborat la complotul împotriva împăratului Ioan Cantacuzino, după cum a mustrat și pe zeloții din Tesalonic pentru acțiunile lor criminale, dar la fel și pe toți cei care, prin starea lor lipsită de iubirea față de oameni, răneau și promovau violența. Intervenția păstorilor și firește a episcopilor este necesară și trebuie să fie fermă într-o societate ce se dorește să fie numită creștină. Și toate acestea ca punere în practică și trăire ca teologie a faptului de a deveni careva sarea pământului și lumina lumii. Dialogul Sfântului Grigore Palama cu lumea ca faptă are caracterul misiunii apostolice cu deviza permanentă, că nu se pune niciodată la îndoială exclusivitatea și unicitatea mântuirii în Hristos, așa cum este trăită în tradiția Sfinților Părinți. Nici în înfruntarea cu Varlaam și cercul său, nici în confruntarea lui cu musulmanii, în ciuda pericolelor pe care le-au avut de întâmpinat, Sfântul Grigore Palama nu a trecut la o relativizare a credinței și la acceptarea unei poziții de compromis pentru atingerea vreunui folos personal. Și în zilele noastre, Sfântul Grigore Palamar chema, fără niciun compromis, la calea îndumnezeirii, chiar dacă lumea ne respinge o asemenea invitație, trăind în patima îndumnezeirii de sine. Sfântul Grigore Palamar cinstește și aduce slavă Sfântului Munte, dovedind că rămâne ortodoxă comunitatea atonită, de vreme ce rămâne fidelă tradiției Sfântului Grigorie, păstrând credința și teologia lui, precum și strădanile lui ca rod al iubirii lui față de Hristos. Aducător de speranță este faptul că teologia puseană, care în vechime, de exemplu prin Martin Jujy, considerat pe Sfântul Grigore Palamar eretic, arată o considerare pozitivă față de el în zilele noastre. Poate va veni perioada în care teologia lui va conduce dialogul intercreștin pe calea lui autentică.